VOA. Tonene, raduni sagale amerikati. Raduni VOA saganta afan oromo wita tag jimata tigalgal sati lama wodaka hag sati sadit metrabani diddami lama diddami shali soddo metokrat Washington DC radabar sel kuno mantan jalgam. Bilchuma foolin teessan nagaya ansora halakeeti waxabajin 17 bare 2019 tiraadoni VOA saganta afan oromo nail saati fi metrabandi raja kasu jirtani nudiya dajen
United States waajira shee misooma sadarka addunyaa waggaa 28 booda deebiste Somalia tibanteetti mataa odwar atettam jirtu ana jaallanne gammadaati
Ethiopian dabbile motumman harka qabu hakto ko investero ta kreesu fi namitti barbaadu jirti bulchiinsi magaala dambidollot guyyaa dengadda rasasan dahani abbaadai shakkinit barbaadu jiran namtanan shakkan barbaadu jiran bulchiinsi ammo abaawshane jeda itanan presidenti oromia bushmelli sabdiisa baale daqeetin ollot barraqe fidallo mannati fi jallisi galchuuf ujijal qabsiis waldurgummi kubbaa miilaan addeen addunyaa faransaayitti tijiraani United States turbaan dabre Thailand waan adii garsiifte goolii 13 guurte ta'anii Khaleelle Chile 3-1 duwwaa galchite waan har'a isaanitti himnu keessaa tokko oduu isaan fannaa jaalannee nutti
United States waajira misooma sadarka addunyaa yookaan USAID Somalia keessaa qabdu bara 1991 cufte turte waggaa 28 booda irra deebitee bantee jirti. United States Somalia waliin hariiroo diplomaasii sirnawaa qabaatte kan hin beekne yoo ta'u American Embassy ishee gamas jiru bara 1991 cufte. Kunis wal waraansa siviilotaa kan baroota 1980 keessa ture mootummaa Waaltaa aangoo irraa akka kufuufi sababaa ta'eera. Wixatarraa USAID akka labsetti gargaarsa dhala namaaf kan oolu doolaa miliyoona 1,186,000 ummata Somaaliif kennuuf jira. Kunis lubbuu sodaachisaa kan ta'e wabii nyaataa argamsiisuuf akkasumas dhukkuboota hanqina nyaataa waliin walqabatanii dhufan bishaan qulqulluu dhabaaf tajaajila eegumsa fayyaaf kan oolu ta'uun ibsameera. Abbaan muummicha ministeera Itoophiyaa obbo Ahmed Ali wixata har'aa waaree booda addunyaa kanarraa du'aan boqochuun isaanii gabaafameera. Obbo Ahmed Ali dhukkubsatanii hospitaala ispeeshaalaayizdi Jimmaa keessatti wal'aansa argataa ega turanii booda umrii isaanii 105 har'a lubbuun isaanii darbe. Reefi isaanii gara qe'ee dhaloota isaanii aanaa gommaa ganda bashaashaatti kageeffame yoo ta'u sirna awwaalcha isaanii kibxata borii akka gaggeeffamuuf jiru miidiyaaleen mootummaa gabaasaa jiru. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed sanbata darbee ummata magaalaa Dasee waliin mari'atanii jiran. Marii kanarratti itti aanaa muummicha ministeera Itoophiyaa obbo Dammaqa Mokonniniif bulchaan bulchiisa naannoo Amaaraa Dr. Ambaachoo Mokonniniif jiraattonni magaalatti argamaniiru. Rakkoo hojii dhabiinsa olaantummaan seeraa kabajamuu dhabu gaaffii bu'uura misoomaa fi ijoollee seeraan ala deddeebisuu kanneen jedhan mata duree irratti dudubbatame keessaati. Sababaa walitti bu'iinsaan kan ka'e Oromiyaa bulchiisa naannoo Afaar irraa kanneen godaanuun Dirreedawaa fi bulchiisa naannoo Somaalee keessa jiran godaantota 1,665 mootummaan naannoo bulchiisa Somaalee dhaabbataan qubachiisuu akka jiru ta'uu beekseera. Bulchiisa naannoo Somaalee hoogganaan biiroo yaaddoo balaa kan ta'an obbo Mohaammed Fattaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti abbaa warraa 20,000 mana ijaaranii dhaabbataan godinaalee Somaalee 7 keessa ka jiran bakka filaman 29 keessa qubachiisuuf karoora qabu. Kanaafis kan oolu qarshii biliyoona 4.9 ka barbaachisu yoo ta'u yeroo ammaa kanatti bulchiisi naannoo Somaalee qarshii miliyoona 100,000 miliyoona 20 baase manneen 107 kana ijaaruu ka jalqabu ta'uu beekseera. Maallaqni naaf immoo mootummaa federaalaaf jaarmoota gargaarsaa wajjin wal ta'uun baasuuf karoorfachuu isaanii Addis Shakkol Dirreedawaa irraa gabaaseera. Ertiraa keessatti waldaa kaatolikii jalatti bulaa ka jiran buufanni eegumsa fayyaa martinuu mootummaan biyyattiin cufamuun isaanii ibsameera. Maddeen amanamoo waldaa kanaarraa oduu argameen 7 darbee kaasee dhaabbatoonni fayyaa 15 ol humnootii nageenyaaf poolisiin nutti kennaa malee jechuudhaan san booda cufan jedhu. Mootummaan Eertiraa kanarratti ifatti ka dubbate hin qabu. Aangoonni eegumsa fayyaas VOA'n bilbilaan dubbises dhimma kanatti yaada kennurra of qusatanii jiru. Pirezidaantiin Masrii duraanii Mohaammad Moorsii umrii isaanii 67 mana murtii keessatti du'aan boqochuu isaanii televiziyoonni mootummaa beeksisee jira. Mana murtii keessatti deemsi gaggeeffama ga xumurame booda Moorsiin of wallaalanii kakufan yoo ta'u, san booda du'an. Garee Muslim Brotherhood keessatti aangawa beekamaa turanii oduun keenya kanu.
Oduu caqafnee waan afedda barraa raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Jimaatti dabre godina Qellem Wallaggaatti bulchaa magaalaa Dambidoolloo rasaasaan madeessan. Itti gaafatamaan ijaarsaaf siyaasaa baadiyyaa godina Qellem Wallaggaa Abaawoo Shanee Tanaan Shak. Torban dabrelee Qellem Wallaggaa aanaan fillooti akka itti gaafatamaan kun jedhutti itti gaafatamtoota aanaa kanaa hedduu qabaniitiin gara dhaqanii illee beekanii tanallee Abaawoo Shakkan Naakoor Malkaa oduu tanaa gara Abaawootii qulqulleeffachuuf jedhe argachuu hin dandeenye waan argatu erge.
Kantiibaa magaalaa Dambidoolloo Obbo Taaddalee Gammachuu jimaatti darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti waltajjii 7 bara 2011 sa'aatii 5:49 irratti osoo waajjiraa ba'anii konkolaataa isaanii seenaa jiranii itti dhukaasuudhaan kan bakka lama isaa rukutanii jedhu itti gaafatamaan ijaarsaa fi siyaasa baadiyyaa godina Qellem Wallaggaa Obbo Gammachuu Baqqalee. Obbo Gammachuu Baqqalee eenyu akka rasaasaan kantiibaa magaalichaa rukute ilaalchisee kanan gaafadheef deebii akkas jedhu kennanii jiru.
Egaa namni akkasii qaamaan maqaadhaan namaan beekamuu yoo baate qaama socho'uun beekuu hin danda'ama naannoo sana dura kan inni dadhabsaa ture Abaawoo Shanee jedhamu. Hojii shiftummaati kan hojjetamaa jiru innis hin qabu bosonaa gadi gadi dabarsee jira hoogganaa isaanii. Normaalii garri kun warra shiftummaan hojjetuudhaaf nama waan gochuudhaaf jiraataniif.
Nama kantiibaa kana to'annoo jala oolchuu akka hin danda'amne kan dubbatan itti gaafatamtichi erga abaluun isaa akka beekame dubbatanii maaliif to'annoo jala oolchuun hin danda'amne jedhee kanan gaafadheef to'annoo jala oolchuudhaaf hordofamaa jiraa jiran. Akkasuma namootni 8 sadarkaa hooggansa garaagaraa godina Qellem Wallaggaa aanaa Anfilloo gaafuma kantiibaan bulchiinsa magaalaa Dambidoolloo rukutaman jedhamu osoo leenjiidhaaf gara Finfinnee geejjiba uummataan deemanii akka magaalaa Muggii fi Ashii jidduutti qaama hidhate isaan Abaawoo Shanee jedhanii waamanii ugguramuu isaanii kan isaan dubbatan namootni kun hanga ammaatti bakki isaan gahan akka hin beekamne fi kan itti gaafatamtichi dubbatan namoota kanneen keessa dubartootni akka jiranis kan dubbatan maaltu furmaataa kanan jedhee gaafadheef kanaan dura Dabbaleen Waraana Bilisummaa Oromoo Zoonii Lixaa Gumaabaas Eebbisaa jedhamanii fi ajajaan waraanichaa Kumsaa Dirribaa Maqaasaa Almarroo jedhamuun waamaman qaamni sadaffaa walabatee fi Afrikaatti waldhabbiiwwan akkanaa furuutiin beekamtii qabu osoo nu mariisisee qophaa'aadhaa jechuu isaanii kan yaadatamu kana ilaalchisee Obbo Gammachuun deebii kana kan isaan kennan.
Dhimma siyaasaa kan hojjetan yoo ta'e dhimmi siyaasaa nama sinageessu namni sinageessu. Dhimma siyaasaa jedhaniif immoo namni isaanii eeggatanii namni isaanii akkasitti tiraarsanii biyya bulchuun hin danda'amu yeroo sagantaa kaayyoo kan qaban yoo ta'e. Immoo kaayyoo biraatiin qaama lammii isaa keessaa dhalateen kan ta'e hawaasa wajjin hin deebi'anii kallattii qabachuun barbaachisaadha. Mootummaan araaraaf nagaadhaaf yoomiyyuu taanaan qophaa'aa isaa shakkii tokko illee hin qabnu yoomiyyuu taanaan qophaa'ummaan eegu jira sadarkaa keenya sadarkaa godina sanattuu waamicha gadi darbaa kan ture inni araaraa tokko illee rakkoo tokko qabatee kan yaadu hin qabu ani garuu eenyudha kan araaramu yoo dhugaa dhaabaa baroo keessa jiru wayiin shanii keessa jiru ta'e. Nagaadhaaf boorillee isaanillee jedhamallee namni seeraramuun waan tokko rakkoo hin qabu. Eenyullee haa ta'u garuu nagaan barbaada kana balleessi mootummaa kana godinaan kana godhaa jira kan jedhu sagantaa qabaatee jiraatee galmaa'ee beekamtii argatee araaraaf yoo dhufe mootummaan akka mootummaatti afaan guutuudhaan rakkoo tokkollee kan qabnee fi qophaa ta'uusaa kaasuun barbaada.
Dhimma kana ilaalchisee waan beekan yoo qabaatan gaafachuudhaaf Dabbalee Waraana Bilisummaa Oromoo Zoonii Lixaa kan ta'an. Obbo Gumaabaas Eebbisaatti bilbileen ture kareessa har'a waaree booda ibsanaaf kennuudhaaf waadaa erganaaf seenaniin booda har'a waaree booda yeroo bilbilu bilbilli isaanii yeroo dheeraadhaaf kan ergaan fudhanne ture. Galgala kanarra yeroo naaf ba'u gaafan gaafadhu ammoo namni biraa itti dhiyeenyaan dhimma kana beeku waan jiruuf isattansi dabarsaa xiqqoo naaf oofii jedhan deebisee yeroo bilbilu garuu bilbila koo naaf hin kaasne. Dhimma kana irratti yoon deebii argadhe kanan qabadhee dhiyaadhisaa. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqqamtee irraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan walitti aanaa dabarra. Ethiopian dabbele si mutumman arka kabu akka gejjiba xuyyuraafa elektirikiif waan akkanaa akkana kontiraata an kennuu fi abbatti barbaadu jirti. Kontiraatummaan kunan ammoo yaad gargaraa nama keessattuu muu jiraa jedha gabaasiin wachi argan Saaraa Kaameenitti Finfinnee nu erge. Dogoggoraa istuudiyoo keessaa fakkaatti raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtani magaalaa qophii ammi jenne kana tujubee qopheessee achisan deebisa. Taa'uun dandeenye dogoggoraatti mul'achuu jira mee waan hafe dabarraa raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtani qophiitee eegii jalqabne daqiiqaa 11 yaane gara ispoortii dabarra. Ispoortii hardhaa keessatti wal dorgommii waan hir'isanii qopheessin keessatti wal dorgommii kubbaa miilaa naddeenii eegii jalqabanii guyyaa hedduu keessi jedhanii Ameerikaan akka dansaa deemuu jirti. Ameerikaan guyyaa 6 duratti wal dorgommii tan irratti Taayilaand goolii 13 galchite. Kale ammoo Chiilee waliin taphatteetiin goolii 3 dabalteefi Chiileen duwwaa galte Ameerikaan gammachuun galte. Biyya 24 walitti dhufeetiin taphachuu jirti. Dorgommii kubbaa miilaa waancaa addunyaa kana danii kabar kana waan hedduu irraa himan Xaaliyaanii Jaameekaa 5 duwwaan, Swiidiniin Taayilaand 5 tokkoon, Faransaayi Kooriyaa 4 duwwaan akkanuma waltolchaa guyyaa 10 keessatti goolii 73 walitti guuranii kumree hujjannee biyya 24 walirra marseetiin Faransaayi dira 9 keessatti taphachuu jira. Ammaantan Chaayinaa fi Ispeeniitti waliin taphachuu jira. Daqiiqa 84 fi sekendii 27 jedhanii duwwaa walitti jiran. Goolii Ameerikaa 3 iyyuu kalee. Goolii Ameerikaa takalee jechuun 2 Kaarlii Liyanidi galchee fi 1 ammoo Juulee Ertiiziitti itti dabalee fi Yuunaayitid Isteetsi akka kanaan abbaa walitti qajeelteen ofuun dura fuuteetiin waan hedduu agarsiisuu jirti. Iftaan Echaanta ammoo Swiidinii waliin walitti marti. Liyoodiniin Ameerikaa goolii galchituun daqiiqa 11 keessoo irratti bitaachi itti dagalchite goolii keessa buufte. Goolii lammeessoo irraa kubbaa gamaa dhiitaniif isiin mataan keessa buufte goolii 2 argatte. Waldorgommii tana ardaa Naayijeeriyaa fi Faransaayitti Kooriyaa Kibbaatii fi Noorweeyitti waliin taphata. Daqiiqa 81 keessoo irralleetti diqqum dhabdee taalitaa Ameerikaa goolii galchisuun jechuudha. Ammaan tana ammoo akkuma reefu jennee Chaayinaa fi Kanaadaatti waliin taphachuu jira. Agammaa duwwaa Arjantiinaa Jarmanii fi Afrikaan Kibbaa ammoo Jarmaniin goolii 4 galchiteetiin akka kanaan taphachaa jira. Dorgommii kubbaa miilaa ijoollee addunyaa gana 20 gadi U20 Poolaanditti jiran ta'an guyyaa dheengaddaadhumatti Ukraayiniitti Kooriyaa Kibbaa mo'eetiin mootummaan galata. Dorgommii guyyaa 22 tanaa Poolaanditti taphachaa ba'an tana marroo 52 taphatanii goolii 153 walitti guurani. Ukraayin Kooriyaa Kibbaa 3-1 mooteetiin waan carraa fudhatte. Tanirralleetti Yuunaayitid Isteetsii Raashiyaa 4-3 mootullee Niiwu Ziilaand 6-2 mootullee Suweedin 1-1 walqixxee baatee yookaan immoo lanqaasoo jidduullee Ispeen illee 1-2 mootullee akkanuma taatullee waancaa fudhachuu hin dandeenye. Garammoo atileetiksii dabarra. Atileetiksiin dorgommii Diyaamend liigi takalee akka dansaatti jiranii Itoophiyaan akka dansaa mootee tanirratti obbo Duubee Jiloo daayireektara atileetiksii federeeshinii Itoophiyaa keessaa dubbise dorgommiin kaleetummaan fakkaatti jedhee haga gabaabaa wal odeeffanne.
Dorgommiin sun dorgommii cimaa baay'ee Saten Hassan Itoophiyaa turtee jiru isin Niizerlaandii fiiddi. Isii wajjin kaleessa dorgommii cimaa goote Ganzabeen Sizin Albert Wolid Liigii kan jedhanu sa'aatii galmeessiteetti baay'ee waan nama gammachiisaati. Gudaaf tsaggaa illee Personal Bestiidha. Personal Best jechuun fakkeenyaatitti daqiiqaa 2 yoo ta'e daqiiqaa 1 gad deebi'utti Personal Bestiidha. Akkasuma isaan baay'inillee qabxii gaarii fiddeetu barri mitirii 1,500 jechuudha. Dhiirallee akkuma dhaggitan geetilleetu waalee Personal Bestiidha. Shaampiyoonaa gufachaa jechuudha. Mitirii 3,000 baay'ee qabxii gaarii fide jechuudha. Baay'ee atileetota keenya kaleessa qabxii gaarii raabaatti gubbaatti galmeessite jedheeti kan daalu daamee liigii ilaalchise. Atileeti Salamoon Bargaa faati Xilaawun faatiillee qabxii gaarii fidaa turanii amma shaampiyoonaa guddaa guutuu Afrikaatii fi waldi shaampiyoonaatti dacha'uuf atileetiin kenna amma minimaa fi guutaa jiran jechuudha.
Gam kaaniin ammoo dorgommii shaampiyoonaa Afrikaatiif kan addunyaallee qophaa'uu jirtanii eenyufatti qophaa'uu jira nam hagam filachuu dandeettan fakkaatan?
shampiyonaan Afrikaa guutuu Morokoo Rabaati geggeeffamaa akkuma ja'a lamaan booda. Shampiyoona kanaaf atileetota 105 filannee amma atileetota hoteela galteetti. Ammaan jalqannee shampiyoona kana mootummaa fi olompikii fi atileetii federeeshinii wajjin liidii goona. Keessattimmoo atileetota amma gara hoteela galchine hundumasaa hin dorgoman adoon jedhin. Amma atileetota qabxii gaarii qabduu keessaa filannee kamiinimaa guutee keessaa filannee atileetota muraasa shampiyoona guutuu Afrikaatitti hirmaana jechuudha. Barana shampiyoona cimaa kan weegaa jiru akkuma amma jenne kana shampiyoona guutuu Afrikaatii fi ka dorgommii addunyaa jechuudha. Dohaa kwaatari godhanu dorgommiin cimaan weegaa jiru. Kana gumaafu atileetota keenya qopheessuu fi amma atileetota keenya wajjin marii geggeessaa jirraa, filataa jirraa, leenjitoota filataa jirraa. Kanaafu amma itti qophaa'uuf gara duraa atileetota hunduma isaanii hoteela galchuu fi qophii kenna xumurree gara applikeeshiniitti deemaa jirra jechuudha.
105 walitti qabdan hagam keessaa filtan sun keessa?
80 gadi ta'u meetirii 100 calaqallee darbachuun jira. Wanni adda maraatooniin jira. Akkuma walitti qabaa atileetota 80 gadi Afrikaa gubbaatti achi gadi hirmaame dheeti ka eegaa jirru. Targeettiin kennallee kana jenneeti ka eegaa jirru.
Obbo Beejiloo guddoo galateeffannaa raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Kompiitarri reefu nu ajajamuu dide warri teknikaa kan nuun jedhe amma immoo gara qophiitu jibee ka reefu kaanii jenna. Akkuma reefu jenna Itoophiyaan qabeenyi isii akka mootummaan bulchaa bakka akka xiyyuuraa fa'aa yookaan ammoo dhaabbii xiyyuuraatii fi akka elektirikii fa'aa. Abbaatti barbaadu jirtu kontiraataan kennuu fi yaada kanarratti ammoo yaadii nama gargar bahu jira jettee Saara Samiin oduutan Finfinnee nu argite. Gartuu Jubee deebina.
Keellaa daandii xayyaara Itoophiyaa kan Finfinnee jiru keessa jeetti DC-3 jedhamutu argama. Daandiin balalii guddichi kun waggoota 73 dura balalii sadarkaa addunyaa erga jalqabee as Afrikaa keessaa milkaa'ina guddaa argachuusaa agarsiisa. Yeroo ammaa daandiin balalii kun erga Muummichi Ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waltaalee biyyattii hanga tokko gara dhuunfaatti jijjiiruuf karoorsanii as daandiin balalii Itoophiyaa michuu daandii balalii bitu barbaadaa jira. Ministeerri maallaqaa Itoophiyaa Ahmed Shidee akkas jedhu. Yeroo darban keessa dhimmoota dinagdee hedduu keessatti hirmaannee jirra. Garuu irra deebi'uudhaan xiinxalaa jirra. Guddina waariinsa qabu ta'uusaa qorachuu qabna. Dursa waltaalee 4 kaampanii dhuunfaaf kennina. Isaanis Itiyoo Telekoom, daandii balalii, enerjii fi ka loojistikaatii jedhan. Qabeenyaa guddaa mootummaan to'atamu keessaa tokko kan ta'e Itiyoo Telekoom maamiltoota 65,000,000 qaba. Ministeerri maallaqaa akka jedhanitti lakkoobsi kun investora isa kamiinuu qalbii hawwachuuf ga'aadha.
The most important initiative is the market potential itself.
Inni akkaan murteessaa ta'u bu'uuruma gabaati. Naannolee hedduu keessatti hundeen gabaa guddataa adeemuyyuu haala hojii daldalaa mijeessuuf jecha seerawwan hedduuf akkaataa hojii gumrukii bifa haaraadhaan qindeessaa jirra jedhan. Kampaniileen hangi tokko akka jedhanitti murtiin gabaa Itoophiyaa banaa taasisu yeroo gaariitti dhufee jedhu. Daarl Wiilsan kampanii Kookaakoollaa kan gaanfa Afrikaaf daayirektara. Dinagdeen banaa ta'uun bu'aa guddaa fida jedheen yaada. Rakkoo guddicha kan yeroo ammaa keessaa tokko sharafa alaaf doolaara ilaalchisuun qorannaa geggeessuudha. Yoom akka banaa ta'u, yoo baname maal gochuun akka namarra jiraatu, attamiin banaa ta'uu akka qabu. Qaamolee mara Itoophiyaa keessa sosso'an maraaf bu'a qabeessa ta'a jedhan. Martinu garuu waltaalee kana kan dhuunfaa gochuun gara fuula duraatti tarkaanfachuuf karaa ta'uunsaa hin amansiifneen. Geetaachuu Alamuu Finfinnee keessa kan maadhiffate waltaalee investimentiif misoomaaf gorsaa yoo ta'an rakkooleen dinagdee biyyatti waltaalee gara dhuunfaatti jijjiiruudhaan hin furamu jedhu. Murtii kana mataa isaa ilaalchisee iyyuu yaaddoo cimaatu jira. Kanneen kunis adeemsa ittiin hojiirrattiin oolu. Haala ittiin imaammate hojii irratti ooluuf akkasumas dhimmooti kan akka itti gaafatamummaaf ifaa ta'uuf hegeree waltaalee kanaati jedhan. Waltaaleen mootummaa kun gatii isaan baasuu qabanii gaditti akka hin gurguramne qajeelfamni qophaa'ee jiraachuu qaba jedhan.
Radunii VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waldorgommii kubbaa miilaan adeem addunyaa kan jiran Chaayinaa fi Ispeen agammaa duwwaa duwwaa jiranii daqiiqaa 4 dabalanii fi daqiiqaa 93:37 irra jiranii waan hafeef dabar. Itoonaan pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa baalee dhaqeetiin laga yaadootii fi walmalirra hojii jallisii birri biliyoon tokko dhiyaattuun jedhan hojjechuuf jedhan jalqabsiise. Yoo hojiin tun ganna 2-3 keessatti yoo dhumatte baaleetti olloota gara barraaqii fi dalloo mannaa fa'aa fi baadiyyaan hedduun faayidaa keessa argattan. Kam kaaniin ammoo warri baalee rakkoo haraatiif rakkaa bisaan himachuu jira jedhanii jira Mukhtaar Jamaal oduu nu ergeen.
Daawwannaan isaanii pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa godina baaleetti taasisan aanolee gammoojjiillee kan dabalateetiin bulchiinsa magaalaa Roobeetiin walitti hawaasa waliinillee mariin irratti taasifame ta'uudha dubbatame. Turti obbo Shimallisii fi hooggantoonni ol aanoon naannichaa guyyoota lamaaf baaleetti taasisan kana keessatti gaafilee hawaasni kaasu kanneen bulchiinsa gaariitii fi bu'uuraalee misoomaatiin wal qabatan hawaasa wajjin irratti mari'atanii kanneen danda'an irratti kallattii kennanii kaanis egereef bulfachuu dhaqaafame. Bulchaan godina Baalee obbo Ibrahim Hadii Kaayyoon guddaan obbo Shimallis gamana dhufaniif illee isaan kanneen ni jedhu.
Haala hawaasa wajjin jiru marii taasisuudhaa fi hojiilee misoomaa amma horii galaatti xumuramanii hojii keessa galuu isaan irra jiraatu tokko tokkotti kan qabsiisudha. Wanti gurguddaan pireezidaantiin ammaa kun haaraadha. Uummata Baalee wajjin wal arganii mari'achuudhaaf haalli akkasii tolillee keessuma jira. Hundaa ol garuu marii kun marii gara hojiitti ta'u marii gara jijjiiramaatti ta'u marii gaaffilee uummataa yeroo garaagaraa karaa misoomaa karaa hawaasummaa gaaffilee bulchiinsa adda addaa ta'an deebii akka argatan taasisuuf kallattiin uummataa walitti dhiyaatanii mari'achuudhaaf kanaaf yaadamee marii gaggeeffameef taasifame jechuudha.
Baalee yeroo dheeraadhaaf misoomarraa daangeffamtee sineen turte kan jiran manguddoon Baalee ajaloo Huseen gama isaaniitiin yeroo hanga ammaatitti Baalee waa dheertuu mormuun akka daangeffamee sineen hawaasarraa. Jiruu isaa otoo hin jiraatiin danqameetiin jiraatu sababa ta'ee jedhan oomisha bal'aa otoo qabu gabaatti baheetiin gurgurachuu dadhabu dhimma barbaadu bakka namni oolu ooleetiin galuu dadhabuun bitachuufillee gurgurachuufillee karaatti nu danqe jedhu haa jaloon.
Karaa roobeessa eegaa fara keessa bahee qalloo qabroo bahee jijjiirin bahee raayituu bahee dhiiree keessa bahee kumaalee guddistee kan qophoofne. Wajjiroota yoo ta'u wajjin kan kumaalee sitti deebi'a. Otoo karaan tokkotti kunuun bahee kumaale hiyyummaa wayii jiru dubbatu. Akkirraa kanatti guddaan nuusaa jiru waayi nuu dhufa. Kanneen guddaan bu'aasii kan ammoo achi gadi dhaqa. Karaan mataa karaan roobe keessa ta'u kalloo mannaa keessa bahee dhannaalee ta'ee soorama keessa bahee hooyyalee keenyatti beela. Nukeenyaa bijjira bira kabee gadeellee yoo ta'e achi ala jira karaa warraa qaba jira. Otoo hanji kun bahee Oromiyaa muluu jiraatte jechuun sodaatiin Oromiyaa muluu.
Turtii obbo Shimallis Baaleetti taasisan keessaa tokko kan ta'e pirojektii jallisii misooma gammoojjii barraaqii misoomsuu danda'a jedhameetiin abdatame hojii eegalchiisuudha jedhameetiin jira. Inni kun gandoota hedduu kan tajaajilu yoo ta'u gammoojjiin barraaqa kanaan dura bishaan jallisii misoomaa haa hafu dhugaatiidhaafillee rakkoo itti ka'aatiin ture. Rakkoo hedduutu irraa furamaadhaaf abdii irraa qabnaadhaan illee dubbata hawaasni. Qabiyyee waliigaltee kanaaf ijaarsisaa maal akka fakkaachuudhaa malu bulchaan godina Baalee obbo Ibrahim Hadii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru.
Warra kontiraaktara wajjin walirraa fuudhamee waliigaltee mallatteeffamee bajanni kanaaf barbaachisu ramadame gara biliyoona tokkootti ooltu mallakka kanaaf qabame mallaqa guddaadhaan. Kun guututti hojii jalqabeera waan tokko waan kana duuba duubatti deebi'u miti kun waggaa tokko waggaa lama. Yeroo gabaabaa keessatti illee dhumata jedhamee yaadama waggootii lamaa sadiin afur kan kanneen keessatti piroojektoota biraa jira feezii biraan itti deemamuudhaaf amma inni nuti waliigaltee garaagaraa kan xumurame jechuudha laggeen weelmarfaa irratti kan hojjechuu fi gammoojjii gara barraaqisaatti yaade jechuudha. Kuni amma kan gubbaa sanaa naannoo gandoota cirriifaa gara naannoo dalloo jiran naannoo kanatti irraa kaasee kan misoomsaa deemu inni kun kan gara weelmantummoo naannoo barraaq gammoojjii gara gadii kanaa jiru jechuudhaaf karoorfamee jira suni. Inni illee immoo wanni baay'een isaa harki guddaan xumuramee jira. Kan ilgatti jalqabame ofii waan xumuramee hojiitti galame malee inni piroojektii haroo ganaa bajanni itti barbaadamee piroogiraamii yookaan karoora keessatti oomishe.
Obbo Awwal Haajii Kadiir jiraataa aanaa Dannoo Mannaa godina Baalee fi jallisiin barraaqa aanaa isaaniitti hojiin eegalame kuni abdii guddaa akka isaanitti horee fi jiruu namoota hedduullee akka jijjiiruuf kan irraa eeggatan ta'uu dubbatan garuu kanandura le projecto ta keddutu maqada ta egalame yo ka maqawanu ne wasofi qahin bayin hafatu rewante itigabate tinin hakka kalma ka wahwi sani kata hala qaba sama amma kujichi irajiru le dubatu
ka jaddin kana amma warin garu kuma ta jira amma mana lezzan dani wan ta kodako mai tan magrati le wa wala yatu ga gani ko tara mujata itigal kana jiran dare da jira amma yang kami minta mereka ada macam apa macam itu, walaupun yang kami minta sesuatu ini kita bantu, yang nama yang macam itu, yang ini juga nama kami, yang dah kini yang nama kami.
Kali ini itu awak turun itu anduk pasal macam ni juga, sekarang kita sahaja cukup, kantin aspal si, magalah bodin si, roda rasa macam ni, kasar kita sebagai ini jenis tak tu, wakasan pura wadah dalam macam ini. Kita mulai hingga mati tapi undang dengan projek ini kerana mulai kerap dihati ini salah hingga bujukan. Kau ni balik hati le tanah ini rakoh benda hingga mati rakoh itu kami kau akan jangan ini kasan. Mangkutong kau ni balik hajalun kasi len bandan siang tu kasi ti kasi hingga misomat itu boral misomat rakoh khawat ini nanti guru budati wah itu mari tanah presiden tu bukti sama tu mana no orangnya atau si malas abdi sahulin kasi pamer rakti kaya keru kanen murta hanya resmi koine wadan nugala metin injira jatu hajalon
kalam ya roza raja salam te kuno marka tudi rano wuri ko tura tura gari te kepin ni te dudi yo kan kan man wuri te kan ni kan ni ko tapi ka kada ra ya ga ti ni ne ka bi ni ga ba ji da kuni ya ko ti ni ga para man unde ri ti ga pa chin ko roza ra ka e aga ga wen ka ga ti ki ro ti ti ba ka ti so ka ka ba Kadang-kadang kecil, kadang-kadang muncul nuri. Kadang-kadang kecil, kadang-kadang muncul nuri. Kadang-kadang kecil, kadang-kadang muncul nuri.
Tunai biaya sahkan tafan orang mahu jaga sujud jertan yang kapitan nubar resanu bilibla kopi teh nafita caya ujirah meserba mamer sheka kana resani kenyo ya Allah tiba rift wargan.
Ya Allah tiba rift me atuna kado. Ya Allah tiba rift me atuna kado. Demi lali menati niya. La sharran tijtu lali demi menatiniya ula dale tijtu buhundoite orele wasi warantu garabate Lagabada chuketu Bubunzi dofte korele Morele wazi warantu Garabade lagabada Lagabada chuketu Demi lali menatiniya Wani tinke sajirtu Demi lali menatiniya Wani tinke sajirtu Ergam kutiya mebarrizi
Mamir Sheikh Angela Tefan gam ke nantanum jenna daga khay sunu bula kopi boriti ni waltida chana amantan saganta fa na marati tan ansora ala khayti aga sit mamir Sheikh Allah tibarriftu
America.